Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Тэма выпуску выбары ў ЗША вачыма беларускіх імігрантаў. Ялінка ў самоце, шляхта з архіву, каму дапамагае чаргінец, атрады БНФ у акупаваным Менску. Пра гэта яшчэ пра лён пад снегам у званочках Яна Максімюка. Свабода ў турмах, як выжыць за кратамі, чарговы выпуск перадачы Алены Струве. Урэшце залаты запас свабоды. З аўдыаархіваў Радыё Свабода гутарка з музыказнаўцай Вольгай Дадзіёмавай пра беларускую нацыянальную музычную школу. Запіс 1999 году. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Выпуск навінаў распачынаем рэпартажом з Менску. З нагоды дзядоў у мікрараёне Лошыца сёння адбылося жалобнае шэсце і мемарыяльны мітынг памяці ахвяру бальшавіцкага тэрору. Перадае Галіна Абакунчык.
Актывісты партыі і некалькі дзясяткаў неабыякавых людзей традыцыйна сабраліся каля палацу культуры Лошыцкі, а затым прайшлі да месца масавых расстрэлаў пад пільным кантролем вялікай колькасці супрацоўнікаў спецслужбаў. Плакаты з бел-чырвона-белымі сцягамі і кветкі Лошыцкі яр неслі ў тым ліку маладыя людзі.
Такія дні памяці продкаў яны заўсёды павінны важна быць. Традыцыйныя тыя шэсці толькі надаюць такога натхнення кожнаму чалавеку, хто ў іх удзельнічае.
Каля помнага крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору адбыўся мемарыяльны мітынг, падчас якога лідары партыі зачыталі зварот старшыні партыі Зянона Пазняка. Працягваючы думку, адзін з лідараў партыі Валеры Буйвал заявіў:
«Мы, патрыёты фронтаўцы, оборонцы Куропатской святыни, обвещаем советского политработника, подполковника Кузнецова, персоной нон-грата на территории Куропатской святыни и на территории инших святыней, где есть покутники нашего народа».
Лидеры партии Олесь Шахульский и Юрий Беленький подчас своих промовов так само нагадали про сувязь помеж сталинскими репрессиями и подземи, якія зараз отбываются в Беларуси. Заяву Валерия Буйвала про персону нон-грата историка Ігра Кузнецова Юры Беленькі пракаментаваў гэтак.
Партыя, конечно, ніякіх рашэнняў не прымала. Это наше, скажем, пачуцці. Тут гаворыцца чалавечы. Але з большага я персонально так і падтрымую.
На завяршэнні мітынгу удзельнікі акцыі склалі да крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору кветкі, запалілі свечкі і традыцыйна выканалі малітоўны гімн «Магутны Божа».
З Менску перадавала Галіна Абакунчык. Тут Радыё Свабода, вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Да прэзідэнцкіх выбараў ЗША застаюцца два дні. Цягам мінулага дня галоўныя прэтэндэнты, цяперашні кіраўнік дзяржавы дэмакрат Барак Абама і кандыдат ад рэспубліканцаў Міт Ромні правялі па 7 перадвыбарных сустрэчаў усходаў у штатах, якія вагаюцца ў сваім выбары. У рускім маршы, які правялі нацыяналістычныя арганізацыі ў Маскве, прынялі ўдзел каля 6000 чалавек. Марш упершыню адбываўся ў цэнтры сталіцы. Рускія маршы прайшлі ў шэрагу іншых гарадоў Расіі. У Пецярбургу былі затрыманыя каля 100 чалавек. Украінская апазіцыя можа афіцыйна не прызнаць вынікі парламенцкіх выбараў і адмовіцца ад мандату ў Верхоўнай Радзе на знак пратэсту супраць меркаваных фальсіфікацый на выбарах, якія прайшлі ў мінулую нядзелю. Пытанне аб гэтым будзе абмяркоўвацца на з'ездзе аб'яднанай апазіцыі ў панядзелак і аўторак. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск